Než začneme, tak se mám zase zeptat, jestli máte nějaký dotaz. Ano.
Ty hezda s těma krizema. Jestli to někdy může být jakoby dohromady a jestli se můžou opakovat. Jestli může být noc smyslu a rozducha dohromady a pak jestli se můžou v životě opakovat.
Odpovědný ano.
If we have to experience all of it, God will be
většinou u temné noci, kdybychom měli prožívat všechno najednou, tak by to bylo pro nás trochu moc. Takže většinou se to objevuje v různých fázích. Jak dlouho to trvá? Jak dlouho to zabere?
There's nothing neat about these crises. They come in their own way.
Není jakoby žádný jakoby důvod pro tady ty krize, že nebo nějaká potřeba, že přicházejí prostě jak se jim zlíbí.
Very often the person feels that they're making progress, but then they fall back to movement.
Často člověk prožívá nějaký vývoj, jde dopředu, ale pak zase si má pocit, že jakoby jde zpátky. Takže to je takový pohyb. Pořád dopředu, zpátky, dopředu. Ještě jeden?
Yes, although people have different appearances and different intensities in everybody.
Ano, ale u každého se to projevuje jinak a s jinou intenzitou.
A to otázka.
Jo, jestli každý musí projít tou krizí, tou temnou nocí. Ještě nějaký dotaz?
No já bych se ještě zeptal, do jaké míry se to, co tady říkáte, prolíná s tím učením Jana od kříže?
Takže naše chápání temné noci se vlastně vyvinulo díky Janu od kříže. Takže ale dneska máme jakoby lepší psychologické chápání tady toho procesu.
Manuel ide.
John of the Cross described his own experience, the experience of the people he knew. But it was shaped by his own experience of the treatment he got by his community.
Jan od kříže popisuje vlastní zkušenost a zkušenost lidí, které znal, a bylo to ovlivněno vlastně tím jeho vlastním životem a tím, jak ta komunita vlastně ho s ním zacházela.
So we need to understand that the context within which the Dark Night experience takes place is significant.
Takže musíme chápat to, že vlastně ten kontext, ve kterém se odehrává ta temná noc, tak ji ovlivňuje to, jakým způsobem probíhá.
For example, Evagrius of Pontus also describes dark night type experiences.
Také svatý ten Evagrius z Pontu, když popisuje ty zkušenosti temné noci.
But he also makes a very interesting point. He suggests that if a monk, as he was writing about this, doesn't succeed in transcending these experiences, doesn't succeed in growing through them, he will either leave the monastery or go mad.
Takže on popisuje vlastně tu zkušenost v tom nižském životě a taky říká, že pokud ten mnich jakoby neuspěje, neprojde úspěšně tady tou krizí, tak buď opustí tu komunitu, anebo se zblázní. Tak ještě nějaký dotaz? Pravé naslouchání je věnování nerozdělené soucítící pozornosti druhému člověku. Odkládá předsudky a soudy a snaží se s opravdovou empatií komunikovat verbálně i neverbálně. Všimli jste si toho důrazu na soucitnou pozornost.
It's terribly important for us if we want to understand contemplative listening to see the link between contemplation and compassion.
Pokud chceme porozumět kontemplativnímu naslouchání, tak musíme chápat spojení mezi kontemplací a soucitem.
The origin of the word contemplation in Latin is very interesting.
Je velmi zajímavý původ slova kontemplace v latině.
Experts suggest that there are two Latin words, con and templum. Mm-hmm.
Jsou dvě slova, con a templum.
Con meaning with.
Con znamená s.
And templum meaning a sacred space.
A templum znamená posvátný prostor.
A sacred space for discerning reality.
Mm-hmm. Posvátný prostor pro rozlišení reality.
But how are we to do this discernment of reality?
Ale jak rozlišujeme tuto realitu?
And the answer is with compassion.
A odpovědní se soucitem.
And so the two states are closely linked.
Ty dva stavy jsou velmi velmi úzce spojené.
And so when I'm listening to somebody, I'm in this sacred space with them, and I'm trying to understand their reality.
Když někomu naslouchám, tak jsem v tom posvátném prostoru s nimi a snažím se rozpoznat tu realitu.
And I'm trying to understand the presence of God in their reality.
Snažím se porozumět přítomnosti Boha v té jejich realitě.
So it has been suggested that in spiritual direction, the spiritual director is contemplating the divine presence in another person's life.
Takže se navrhuje, aby v tom duchovním doprovázení vlastně ten člověk
divine presence and that will be satisfied.
Takže aby aby ten člověk kontemploval vlastně tu boží přítomnost v tom životě druhého člověka. Pravé naslouchání. Pravé naslouchání není jen posloucháním slov, která ten druhý vyslovuje. Pravé naslouchání zachycuje významy a pocity ukryté za tím, co bylo řečeno. A pravé naslouchání vstupuje do světa druhého člověka tak, jak ho vnímá a chápe v daném okamžiku.
The point to stress here is accurate empathy.
To, co chceme zdůraznit tady, tak je jakoby taková pravá empatie.
Because if I'm not capable of accurate empathy, it will be very difficult for me to enter into the experience of the other person.
Takže pokud nebudu schopen té skutečné pravé, té akorátní empatie, tak budu těžko schopen vstoupit do světa toho druhého člověka.
We make sense of the world in two ways.
Takže svět vnímáme nebo chápeme dvěma způsoby. Skrze obrazy a skrze myšlenky. Ale obrazy předcházejí myšlenky.
And the images therefore have a longer history in a person's life.
A proto obrazy mají jakoby delší historii v životě člověka.
For example, a baby will recognize a bottle even though it doesn't know the word.
Například malé dítě rozpozná láhev, i když nebude znát slovo pro tu věc.
A baby will recognize the father, mother. Even though it doesn't have language.
To dítě pozná matku a otce, když proto nemá žádný jazyk.
And so accurate empathy suggests that I have to enter the imaginal world, the world of images of another person.
Ta přesná empatie znamená, že já vstoupím do světa obrazu toho člověka.
What is important, for example, when we're talking about God in spiritual direction?
Co je důležité, když mluvíme například o Bohu v duchovním doprovázení?
Is to enter into the imagery of God that a person has.
Je důležité vstoupit do toho, jakou představu ten člověk o Bohu má.
Not just the theology that they learn.
Ne pouze ta teologie, kterou nějak vysloví nebo mají.
In fact, the imagery that they have around God is more influential than the
v podstatě ta představa o Bohu, kterou mají ty představy, obrazy, tak mají větší vliv než teologie.
For example, when I'm working with young people, if a young person says to me, I do not believe in God.
Že když třeba pracuji s mladými lidmi a ten mladý člověk mi řekne, já nevěřím v Boha,
I ask them, what God do you not believe in?
Já se jich zeptám, v jakého Boha nevěříš?
And I usually discover that I don't believe in that God either.
A já většinou zjistím, že já taky nevěřím v takového Boha.
Because they are speaking of an image of God that is harmful.
Protože oni hovoří o obrazu Boha, který je zraňující.
And that their problem of faith is really a problem of imagery and imagination.
A problém problém víry je skutečně je opravdu problém víry je skutečně problém představivosti představ.
We need to understand this.
Musíme tomu rozumět.
For example, when people say I don't like the church.
Například, když lidé říkají, já nemám rád církev.
Are we talking theology or are we talking imagery?
Hovoříme teologicky, anebo hovoříme na rovině představ.
And in spiritual direction, it's terribly important that we don't fall into the trap of thinking everything is doctrine, everything is theology.
A v duchovním doprovázení si musíme dát pozor, abychom neupadli do té pasti, že všechno budeme vnímat jako doktrínu.
Because most of the time, the difficulties are at the level of image, of imagination, and of early experience.
Protože většinou ten problém se odehrává na rovině obrazu, představ a takových prvotních zkušeností.
Without accurate empathy, I'm not going to go into the world of imagery.
A bez přesné empatie já nejsem schopen vstoupit do tohoto světa představ.
Now this raises an important issue for the spiritual director.
A tady toto vyvolává důležitou otázku v tom duchovním doprovázení.
What is my image of God?
Jaký je můj obraz Boha?
What has shaped my image of God?
Co ovlivnilo tento můj obraz Boha?
Let me give you an example from experience. I do a lot of work with priests.
Dám vám příklad ze své vlastní zkušenosti. Hodně pracuji s kněžími.
And I recognized many years ago a very interesting fact.
A před mnoha lety jsem si uvědomil velmi důležitou zajímavou věc.
Priests who have an unhappy relationship with their mother.
Kněží, kteří nemají zrovna nejlepší vztah se svojí matkou.
Usually do not have Marian devotion.
Většinou nemají úctu k Panně Marii.
Why?
Proč?
And the answer is, she is mother. And the image of mother for many of these men is not positive.
A důvod je takový, že Maria je matka a jejich obraz matky většinou není pozitivní.
The other example will be known to you. It's the difficulty people have with women in religious life who have problems with their mother will usually have difficulty with women in authority.
A další příklad, který vám možná bude známý, ženy, které žijí řeholní život tak a mají jakoby negativní obraz matky, tak budou mít zřejmě problém s autoritou představené.
The same is true of men who have problems with their father.
A to samé.
They usually have difficulties with men in authority.
To též platí pro muže, kteří měli špatnou zkušenost s otcem, oni budou mít problém s mužskou autoritou.
The explanation is not at the level of ideas, it's at the level of images.
A to vysvětlení není na rovině myšlení, ale na rovině představ, obrazu.
So I need to understand that images are dynamic.
Takže musím rozumět tomu, že obrazy jsou dynamické.
They're full of power.
Mají jsou plné síly.
They're full of energy.
Plné energie.
And they influence behavior.
A ovlivňují naše chování.
I need to understand that. I need to understand that about myself. I am influenced by the imagery in my mind. You are influenced by the images in your mind.
Tomuto musím rozumět. Musím rozumět obrazům, které ovlivňují můj život a musím rozumět tomu, že vy máte své obrazy, které ovlivňují váš život.
For example, if I'm doing spiritual direction with a priest, one of the things I need to understand is what is his image of a priest.
Takže když doprovázím kněze, tak musím pochopit, jaká je jeho představa o kněžství.
The second thing I need to know is what is his self-image.
A druhá věc, kterou musím porozumět, je jaká je jeho představa o sobě samém.
And how do these two images relate?
Jaký je mezi těmito dvěma představami vztah?
How does the self-image and the image of the priest, how do they relate?
Jaký je vztah mezi jeho představou o kněžství a jeho představou o sobě samém?
Very often you will find a negative self-image.
Velice často objevíme negativní obraz sebe sama.
In conflict with a true idealistic image of the priest.
V rozporu nebo v konfliktu s příliš idealistickým pohledem na kněžství.
I can say exactly the same thing about sisters.
A úplně stejnou věc můžu říct o sestrách.
There is very often a conflict between the ideal image of the sister in a congregation.
Velice často je zde konflikt mezi ideální představou sestry v kongregaci.
And the self-image that an individual sister has brought from her family.
A ten individuální obraz o sobě, který si ta sestra přinesla ze své rodiny.
Are there any questions about that? This is terribly important that we understand in spiritual direction that rather than working most of the time at the level of ideas, we're actually exploring images.
To je velmi důležité, abychom si uvědomili, že v duchovním doprovázení bychom se měli věnovat ne tolik tomu světu myšlení, ale je to skutečně otázka objevování, odhalování těch představ, takže pokud byste měli někdo nějaký dotaz k tomuto teď, tak se zeptejte.
Třeba je kluk, který uvažuje o kněžství a je z takové rodiny, kde tam táta vůbec není a matka žije všelijak, tak jak se to na tom, jak třeba a uvažuje nad kněžstvím, tak jak doprovázet, nebo co mu říct, jak mu pomoct, jak rozlišit tu hranici, jestli to je dobře, hodím na směr bez, nebo radši ne, protože ty máš tyto dispozice z rodiny a blokovali by tě.
Certainly you should help him.
Samozřejmě byste mu měli pomoct tomu člověku.
And it may be quite possible that he has a vocation to be a priest.
A je velmi možné, že má opravdu povolání ke kněžství.
You have to discern that with him.
To musíte s ním rozlišit.
But I would want to explore with him the motivation for moving towards priesthood.
Ale snažil bych se s ním odhalit tu motivaci pro kněžství.
I would want to try and understand with him what is it about priesthood that attracts him.
Snažil bych se s ním odhalit, co to je, co mu na kněžství imponuje.
And I would want to explore with him the possibility that he is rejecting everything his father represents. And is looking for something completely different.
A také bych se s ním snažil objevit, že je možné, že se snaží odmítnout všechno, co vlastně jakoby představuje ten jeho otec a snaží se tudíž obrátit k něčemu úplně jinému.
The difficulty very often is that we are trying, young people are trying to build an identity.
Problém je v tom, že mladí lidé se velice často snaží vlastně vytvořit si identitu.
And it may be that the priestly identity represents something attractive to him.
A je možné, že ta identita kněze je něco, co mu velmi imponuje.
But I wouldn't advise him to move into the seminary just yet.
Ale nedoporučil mu jich mu hned vstoupit do semináře.
He would need to understand himself and his motives much better.
Nejprve je potřeba, aby lépe porozuměl sám sobě a svým motivům.
Rejection of my family's story is not a good basis for a vocation.
odmítnutí historie nebo příběhu mé vlastní rodiny není nejlepší motivace pro kněžství.
But it's important that the spiritual director help this young man to come into a place where his family history is healed.
Ale je důležité pro duchovního doprovázejícího, aby pomohl tomu člověku dojít do bodu, do okamžiku, kde ta jeho rodina je uzdravena.
To summarize what I'm saying, we have to help the young person to come to a point of what we call ethical insight.
Abych to shrnul, tak snažíme se pomoci tomu mladému člověku dojít do bodu, který nazýváme etické porozumění.
In other words, an understanding of one's own behavior.
Jinými slovy, pochopení vlastního chování, jednání.
And that's the important thing, that I help this young person to understand why he wants to reject his family, why he wants to move towards church, why he wants to move towards perhaps a religious community, why he wants to move towards priesthood, to understand all of that, and this imagery underneath it all.
Já musím pomoci tomu mladému člověku pochopit, proč odmítá svoji rodinu, proč se obrací k církvi, chce se stát knězem nebo vstoupit do komunity, a musím pomoct objevit, jaká je ta představivost, ty představy, které stojí za tímto. Ještě nějaký dotaz?
A jak to udělat prakticky, aby ten člověk sám sebe pochopil? Jestli poslal potřeba na rok do práce, nebo...
Whatever, you know, whatever good suggestion you can make is always helpful. I would want to continue to have meetings with the young man.
Jakýkoliv dobrý návrh, který uděláte, tak může pomoci. Každopádně bych pokračoval v setkávání s tím mladým člověkem.
Because I want to help him find the right path.
Protože mu chci pomoci najít tu pravou cestu pro něho.
You have to find your own creativity in this.
Musíte v tomto objevit svoji vlastní vynalézavost.
Because no two cases are the same.
Protože žádné dva případy nejsou stejné.
And there isn't a package of solutions that you can bring.
A neexistuje žádný balíček nějakých řešení, který můžete mít k dispozici.
Okay.
A to jsem zpravu, která je v počáteční formaci a měla špatný vztah k matce a teď nemůže navázat vztahy k autoritě. Takové vykladné.
I mean you can take that for granted. If there is a bad mother-daughter relationship, you can guarantee that will influence the relationship with people in authority. So you have to help her to understand that the superior isn't her mother.
Musíte jí pomoci. Je jasné, že když ten člověk měl špatný vztah s matkou, že to ovlivní ten její vztah k autoritám, ale vy musíte pomoct pochopit, že představená není její matka.
And that she has to grow up.
A že ona musí vyrůst.
And become an autonomous adult.
A musí se stát nezávislou dospělou.
Who takes responsibility for her own feelings.
Která přijímá odpovědnost za své vlastní pocity.
What's terribly important here when we're talking about people who have entered religious life, who are in junior age and so forth, what we need to understand is that they're still discerning their vocation.
Co musíme, je velmi důležité, abychom si neustále uvědomovali u lidí, kteří vstoupili, začali tu cestu řeholního života, jsou v těch prvních fázích, že oni neustále rozlišují to své povolání.
And that really this time is for them to grow and become mature women, mature men.
A tento čas je skutečně pro ně, aby oni vyrostli a dospěli, stali se dospělým zralým mužem, zralou ženou.
What does mature mean?
Co znamená zralost?
we use it, it's a word we use all the time without understanding very well what it actually means.
To je slovo, které neustále používáme, aniž bychom přesně věděli, co to opravdu znamená.
Maturity means that I take personal responsibility for my own choices.
Zralost znamená, že já přijímám osobní zodpovědnost za své volby.
If I have made a vow of obedience, I have made a choice. And I am responsible for how I feel afterwards. I'm responsible for my feelings. If I have taken a vow of obedience.
Když jsem složil slib poslušnosti, tak je to volba, kterou jsem sám učinil, a čili přijímám zodpovědnost za pocity, které s tím souvisí. Já mám slib a ten slib má nějaké důsledky.
We have an old saying in Ireland.
Máme v Irsku takové staré rčení.
Every choice has three consequences.
Každá volba má tři důsledky.
Two of them are bad.
A dva z nich jsou špatné.
So not all of the consequences of my choices are going to be positive.
Takže ne všechny důsledky mého rozhodnutí budou pozitivní.
Maturity means I'm able to take responsibility for the bad consequences of my own actions.
Zralost znamená, že já jsem schopen přijmout zodpovědnost za špatné důsledky své vlastní volby.
So I take a vow of obedience.
Takže jsem složil slib poslušnosti.
Somebody in authority asks me to do something.
Někdo, kdo má autoritu, tak po mně něco žádá, abych něco udělal.
And the rest is up to me. I have to take responsibility for keeping my own vow.
No, to zbytek je na mě. Já mám odpovědnost za dodržení toho slibu.
So I can discuss things with the superior, but at the end of the day, the question is, do I keep my vow or do I break my vow?
Takže můžu o tom diskutovat s představeným a na konci dne ta otázka je jasná. Je to dodržením, dodržuji svůj slib poslušnosti, anebo se to tady snažím nedodržet, prolomit.
The spiritual director has to help a person to understand that having made a choice, having made a commitment, there are consequences.
Takže duchovní vedení by mělo pomoci člověku si uvědomit, že pokud učiním nějakou volbu, pokud mám nějaké závazky, tak z toho vyplývají určité důsledky.
So going back to the question,
takže abych se vrátil k té otázce.
We are all shaped by our family of origin.
Všichni jsme ovlivněni, formováni svojí původní rodinou.
We're all shaped by our father and our mother.
Svojí matkou, svým otcem.
And we bring that with us.
A to se sebou přináší, neseme do života.
But when I'm encountering a man who is not my father.
Ale když se setkávám s mužem, který není můj otec.
But I'm treating him as if he was my father.
Ale já ho tak beru, jako kdyby byl mým otcem, tak se k němu chovám.
Then my own awareness is at fault. My own insight is at fault. I need to grow. I need to become autonomous.
Takže tady se plete moje vnímání, moje vnitřní pochopení je špatné a já musím vyrůst. Musím.
I cannot be truly consecrated if I am not autonomous. Consecrated.
A nemůžu být zcela zasvěcený, pokud nejsem autonomní. A to je ta věc, kterou jsem zapomněla, že musím dorůst do autonomity vlastně.
And autonomous is a very interesting word from the Greek.
A autonomie je velmi zajímavé slovo českého původu.
Auto.
Auto.
Self.
Sám. Já. Sebe.
Nomos.
Nomos.
Rule.
Pravidlo.
I rule myself. I move myself.
Nebo
I follow my own ethics.
Vládám, takže já vládnu sám sebou, sám sobě.
I keep my own commitment.
Sám dodržuji své závazky.
We need to be very clear about this in spiritual direction. We're trying to help people become autonomous, self-governing, self-organizing.
Tohle musíme mít vyjasněno v duchovním doprovázení, musí být to jasné. Snažíme se lidem pomoci, aby byli autonomní, to znamená, aby sami vládli sami sebou.
And that means that I am ready and able to accept the consequences of my own choices.
Což znamená, že já jsem schopen a připraven přijmout důsledky svých vlastních voleb.
Is that okay?
Jo, je to v pořádku, je to jasné.
Otázka.
Ale řeknete, že to je záležitost obrazu, záležitost obrazného myšlení, to záležitost pojmového myšlení. Takže řeknete, že ten doprovázející má toho člověka přivést na místo, kde ty zranění nebo ty špatné obrazy budou uzdraveny. Tak jak se vytváří tohleto místo? Jelikož to není záležitost pouze nějakých vysvětlení, že já mu to můžu vysvětlit. Já asi musím vytvořit podmínky k tomu, aby to místo vzniklo. Jak si ty podmínky vytváří?
You do this through story.
Tohle děláte skrze příběh.
You invite the person to tell their story.
Jakoby pozvete toho člověka k tomu, aby vyprávěl ten příběh.
The question is very simple.
Ta otázka je velmi prostá.
Tell me about your mother.
Řekni mi o své matce.
Tell me about your father.
Řekni mi, pověs mi o svém otci.
Tell me about your family.
Řekni mi něco o své rodině.
And all the images start to come out.
A všechny ty obrazy se začnou vyplavovat na povrch.
And gradually you help the person to understand their own story.
A postupně vlastně pomáháte tomu člověku rozumět tomu jeho vlastnímu příběhu.
Spiritual directors are experts on images and stories.
Duchovní doprovázející jsou experti přes obrazy a příběhy.
How did Jesus speak to people?
Jak mluvil Ježíš k lidem?
He did it through images and stories.
Skrze obrazy a příběhy.
And that's what I need to understand. How do I build an identity?
A tomu musím porozumět. Jak vystavím identitu?
I tell stories about myself.
Tím, že vyprávím příběhy o sobě.
If I say to you, who are you?
Když vám řeknu, kdo jsi,
you will start telling me a story.
Vy mi začnete vyprávět příběhy.
And if you have to change, if your identity changes, the story changes.
A když se změní vaše identita, změní se i vaše příběhy.
A very interesting question is, which changes first?
A velmi
identity or the story?
A první zajímavá otázka, co se mění dřív, identita anebo ten příběh?
For example, the story I told myself before I was ordained is a different story to the one I told myself after I was ordained. The story changes.
Yeah, I knew what to do.
Takže příběh, který jsem sám sobě řekl o sobě před tím, než jsem byl vysvěcen na kněze, tak je jiný než ten, který bych řekl který jsem řekl po vysvěcení.
So, really it's a question about understanding stories.
Je to opravdu otázka našeho chápání příběhů.
Everybody's identity is built on a myth.
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 Každý příběh, každý příběh, teda každá identita každého z nás je postavena na mýtu.
So I'll ask you the question, what is your myth?
Takže já se vás zeptám, jaký je váš mýtus?
What is the fundamental story that tells you who you are?
Která, to co je ten základní příběh, který vypovídá o tom, kdo jste?
And where is God in that story?
A kde je Bůh v tomto příběhu?
To go further into this, we would need a month.
Abychom to mohli o tom říct toho víc, mohli jít hlouběji, tak bychom potřebovali měsíc.
But I would suggest to all of you that you probably need to study something around story, narrative and image.
Ale ovšem bych vám doporučil, že mi bylo dobré, abyste si prostudovali něco o příběhu, příbězích, vyprávění, obrazech.